Viltu fartölvufílari drinken dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innstinni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, mikil er hverjuskötu 12 og súftu á guðrótum Kex Brewing Bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina mikrobrúri grullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfiskötu 12. Fílalag, bara stemning.
Ok.
Ok, Bergur.
Já,
Herra
já,
bitu.
Já.
Ok.
Já.
Við segjum aldrei ok.
Nei, fyrst. En það því að við nú sérstaklega að gíra það núna.
Ok.
Það Stone Roses.
Já.
Ekkit rugl.
Ekkit rugl. Það Stone Roses sem hefur búið að lengi liggja í, sko, á fílunlistanum.
Þetta bara... Þetta bara neandertalsmaðurinn,
sko. Já, og við erum líka að kynna nýja vini fílags eða.
Já.
Já, við erum sem sett komið með nýja styrtaræðilega.
Já, þið heyrðu það á þann.
Já, þið heyrðu það, kannski tóku eftir því, hérna, en þetta eru nýjir gamlir, þetta eru sko fílalags, fyrstu svona fjórir fílagsþættinir, Racing in the Streets og
Kavur. Fleiri, sko, já, fyrstu svona tíu þættinir.
Já, kannski svona fyrstu tíu þættinir, voru styrtir af á Kex Hostel, stúdíuðið mitt gamla sem við tókum upp fyrst þetta ég var við hliðin á Kex Hostel.
Það var svo þessi löðurandi einhver mikro humla lykt sem leitaði þarna í gegnum vegginn, sko.
Algjörlega bara mjög og skegg bara, bara sérstaklega mikið.
Og þú getur bara borið þessar djúpstekningar þeytis lykt, sko, á bara borð og það koma svona einhverjur, hérna kanadískir svona
hoppi bjórar bara vaksa
já, og einhverjur svona lumberjack skeggbrotar, sko
já, myndi.
Og flannel sem sagt, þú, sko sem sagt, þú myndir taka djúpstingafeitin af keksinu og bara höfum þetta á hérna og smyrðin bara á venjulegt kaffiborð
já, kemur bara mjög svona fallegs
flannel
litað, já
sem sagt, skýrtu áferð á borðið
já.
Og svo ef þú sveppamyndun sem verður þannig
ef þú tanar þig á pallinum á kex það verður ekki brúð svona flannel rauður, svona köflóttur
já, þú færi þetta danska skattaða
já.
Þú færi svolítið þetta danska kró lúk
já
þetta er svona snildar svona dagdrykju skotun flannel stæl
sko. Sem er svona healthy healthy dagdrykja, sko.
Já, og svona dansk stæl, sko.
Já,
svona, já, master of design.
Já.
Já, eitthvað svona, þú ert með svona, já, design studio.
Mm.
Samt ertu bara hálf mölva, sko, fjögur síðdeis.
Einmitt.
Samt ertu með alveg 30 manns í vinnu við að gera eitthvað design kjaptaði, sko.
Það er, þannig viljum við hafa það, sko.
Já, þetta.
Og svo erum við með Hverfiskötu 12 líka. Mm-hmm. Cocktails and pizzas bara you had me at bara hello alla leið í bankan sko.
Já, og það er líka smá dansk
það er líka dansku danski kró hipstersin sko. Mikkeler and friends og
hver er þessi Mikkeler?
Það er bara eitthvað dana það er bara eitthvað svona erki hipster sko.
Hefur þið séð það?
Nei, aldrei þetta sko.
Ungu hver?
Ég veit ekki nei, ég get nú ekki þetta er alveg svolítið gamalt fyrirtæki eða þannig sé þetta er svolítið 20 ára gamalt fyrirtæki sko.
Já, hann er svo fintur
kannski.
Ok,
já.
Samt
í hverju design, sko, hann býr
mjög
vel í köpinn, sko.
Hann býr já, heldur hann búið ekki sem bara eitthvað svona í Frederiksberg eða?
Já, gæti verið, sko.
Já.
Já, en þessi er aðra sem þeir eru komnir búin að taka okkur opnum vörumum og ætla styrkja fílilega með alls konar gúmileg Happy Hour alla föstu dag þegar ný fílinn kemur út færðu Kex Brewing bjórinn á hérna 50% alltaf fílalags pítsur sem er bara alla pítsur
okay.
Þú segir bara eitthvað svona fílalag og það færðu bara pítsur á fílalags tilbúðunum mitt í 5 og 7 sko. Dundur Heru, já, kannski nefna það líka við viljum að vera með sko launch party á þessu samstarf okkar
já.
Á næsta miðvikudag sem er
næsta miðvikudag, hvað heldur að fólk sé
bara mjög til í að drekka sko, ég held að fólk sé mjög mikið til í það sko fólk saman
við erum sko með hlustendur sem eru sann sko krakkar sko, bara segja það sko.
já
Ætla næg
12. 13.
Það er 15.
Það er 15.
Já
ok
13. sæft
ó, þá var það 12. Það átti að vera mjög þetta næsta. Ok, það 12.
Gott skipulag.
Já, flott. Já. Mitt 5:00. Þá verður fullt af bjór í boði á Hverfisgötunni og einhver snacks og við sjáum
tónlist. Gott að það ekki 13. Ég sko þá tilraunasýning með Íslands.
Einmitt.
Bara svona koma því að í leiðinni.
Einmitt.
September.
Já.
Og við erum að tala 2018 eða þið skiptu vera hlustu áður fram tíni. Þeir eru búin að missa þessum viðburðum.
Einmitt.
Og einhverju drullu sama allt sem við erum að segja.
Einmitt. Þeir eru bara Mikkel
er bara
mannfræðingar að já. Komast að hvera what went wrong.
Mikkel er ekki meðalvór lengur.
Nei.
Ég skilur maðurinn sko.
Já.
Mögulega. Og kannski verður keks bara eins og Pepsi eða eitthvað.
Bara
huge.
Huge, já.
Mm-hmm.
Einmitt. En hérna, já, það verður 12 setjum myndið 5 og 7.
Paldið maður getið hlustu á podcast frá 1950
mm-hmm.
Þetta væri allt eitthvað svona
Say
ha.
Eitthvað svona speak eitthvað svona
Lagsmaður og já. Þeir voru líka með sponsora sem eru bara lungu hætt
já, já, já,
Þetta væri allt eitthvað svona hérna...
Bara keksversmiðan frón væri bara Nei, það er endur enda til
Já, líka, dattir ekki þarna hug Það er bara til ógeðaslega mikið fyrirtækjum sem er ekki einhver til Ég meina bara
búnaðabankinn Bara búnaðabankinn
Já, og líka bara fylgta svona einhverjum litlum stöðum
Já,
Ég bóði hérna bara alþýðu húsins
Já
Þá er það að verið eitthvað hjúd stæmi sko.
Mm-hmm.
Sem fólk var rosalega spennt fyrir sko.
Mm-hmm.
Og eitthvað svona
bara bóðið silvutúnsins eða
fólk bara hefur alltaf verið svo spennt fyrir svona einhverju dóti skilur ég meina þú veist fólk bara ógeðslega spennt fyrir rauninni petti hlutum skilur mm. þú veist eins og það bara einhver ný ísbúð eða eitthvað
mm.
þú veist og fólk bara alltaf að tala það kannski nokkra mánuði mm. nokkra ár einhver ákveðin tegut á ís fólk mm. bara trillist yfir því skilur mm. Þú veist þetta er bara frósin rjómi með sigri sko.
Mm-hmm.
Þetta bara the oldest trick in the book mm-hmm. bara pumpaðu bara gleði efnum inn í kroppin
mm-hmm.
og skýrðu alltaf einhverjum nýjum nöfnum
mm-hmm.
Æ, þú veist
fólki til í það sko.
Herru, hérna Stone Roses
Já.
Við erum svo gíraðir hérna maður við bara, hlutum ekki að taka hana 20 mínútur introði sko,
Nei.
Sko gerðu þeir það? Nei.
Nei,
þeir gerðu það ekki sko.
Samt alveg smá
ja, samt gerðu það, okay. Þeir eru stofnaðir 83 en þeir breyka 89
mm-hmm.
með þessu
Nostra sko
Þeir Nostra í 6 ár
mm.
Þeir náttúrulega bara voru of fátækir held ég, til þess að bara meika sko já, já. Í 6 ár, ég held að þetta sé sko þeir eru algjörlega svona, þeir eru að meika þeir eru að byggja sig upp svona inn í klúbbum og, mm-hmm. og stöðum,
mm-hmm.
en þeir hafðu bara ekki peningalega ráð til þess að ná, að komast inn í alveg stúdíu og fleira
já, já, bara til þess að halda hljóðræfingu
skipur Fyrsta platan, sko þú veist, það, þú veist, ég veit ekki, ég meina það tómpanum að tala að þessi stopnaður 83 ég meina það gefa ekkit út fyrir hana
Nei.
Og já, ég meina, það, mér finnst alveg vera svona valið að tala hljómsveitir byrja ekkit fyrir en það eru byrjaði með útgáfu
svo. Já, já, einmitt ég meina, maður talar voða sjaldan eitthvað að bílindar hafi byrjað 57 eða eitthvað skilur
Nei, einmitt
maður tala alltaf um 60
sögufölsun.
Já, einmitt, maður tala bara um
60, 61 skilur, já, það
Þeir, nei, þeir voru búin að gefa út eitthvað singulega hjá okkur mini labeli sem ég man eitthvað heitir sko.
Okay.
En þetta er svona
þetta fyrsti singulega á plötu
Já, og fyrsti á hana, major labelinu sko. Hérna, sem er sko, undir label held ég bara það er eitthvað ég myndi, það er silver tone ef ég man rétt og þetta er svona undir label eitthvað svona major labelið, ég man ekki alveg hvað það var hvort það var bara veist, bara
það er auðvitað saman sem label hvað sem er man enginn hvað þetta er maður það var huge stæmi þá
þetta var, sko. Var stórt labelið, þannig ekki indie veist, þetta var
sko, þetta ekki, maður,
þeir voru fyrst sænaðir hjá ekki rough trade en einhverju svona smá
hvernig var þú segður okkur frá labelum sem þeir eru sænaðir en ekki þeim sem er ekki
þeir eru sænaðir hjá silver tone held ég að
okay. minni
þetta en þeir voru fyrst sænaðir hjá bara einhverjum super indie label sem ég man ekki heldur hvað heitir
gefið því nafn
Stroke the Monkey
Stroke the Monkey, já
og voru svo keiftir af þessum
svona Stroke the Monkey, Rattle Your og svo eitthvað Skin
Rattle the Skin, já
Stroke the Monkey, Rattle the Skin
en þeir hérna og svo samlingin var svo keiftur upp af svona, í raun og voru major labeli
okay.
sem að gerði það verkum þeir voru með eitthvað svona eitthvað smá svona sellout vibe í gangi sko. Og þegar þeir koma svo eins og vorum að tala þeir koma alveg frá undergroundinu sko. Og mér skilst að þetta lag sé sko fjalli svolítið það sko I wanna be a door sko sem fjallar sko já. Sorry bara sem sérunum bara sorry við að, fyrrum aðdáðandi sína
já nema þetta ekki sorry
það dæmi pælingi
já þetta ekki sorry, nei, það það sem ég snildin við
ég veit að
ég meni þetta náttúrulega bara snilda lag og þetta bara
bara þetta svona sorry not sorry dæmi sko bara
já þetta bara besta þannig
já
I don't need to sell my soul he's already in me
já
við getum bara klárað hann að texta strax það eina sem sagt texta I wanna be adored, búið þetta náttúrulega bara geðveikur texti
sko. Þetta er sko eins og bara eitthvað bara svona
þetta er bara
gómelaði ljóð sko,
já, veist, svona, það er svo mikið ósagt í þessu sem þarf ekki að segja, nei. Þetta er bara komið þetta er bara komið
já, bara, ég þarf ekki að segja sálmina, hann er í mér
hann er í mér
já.
Það þarf ekki að segja nafnið
nei
Darest thou not to say the name of the beast? Þetta já, er eitthvað svona, þú veist, meitt. Þarf ekki.
Já, og ég vil vera dáður.
Ég vil vera dáður.
Mm-hmm.
Og þú dáir mig. Mm-hmm. Hann bæti því við, já, það er eina sem hann kemur.
Þú dáir mig.
Ég vil vera dáður, þú dáir mig.
Já.
Þú ert að falla fram og tilbyðja mig
mm-hmm.
Þetta er náttúrulega sko veist, þessna, ég legg svo mikla áslu á það, þetta er ekki sorry. Þetta er mesta ekki sorry sem ég veit um.
Já.
Þetta er mesta svona bara
fuck you bara
við erum mættir
ég er negla
já,
fuck you
já. Sko hérna sko myndband vitalag ef þið hafði ekki segja þið verða að sjá
já.
Því það er þó þeir séu eitthvað allegedly byrjar að fá einhverjum peninga eða svona þeir eru að verða stórir þá er þetta myndband algjört svona lo-fi drasl sko svona minni mjög mikið á íslensk myndband það er svona notuð geðslega típ videotrykk til þess að ná fram einhverju framandleika sko já. Þetta er greinilega farið svona en stutt útri bæin og hægtir
sko já ég með smá baksögu á því sko ég sko hélt þetta væri sko íslenskt sko ég hélt í alvörunni hugsanlega þetta væri tekið á Íslandi
þetta já,
er svona, það er svona svört svart hraun
þetta er bara alveg svona Sálinns Jónsmísmyndband frá 90
einmitt
þetta er bara nákvæmlega
ég veit það en sko þetta er tekið á Lanzarote sko sem er bara á Kanaríeyjum sko
það er einmitt svona svart grjótarlinga
það er svart grjótar sko.
En akkur voru þeir þar? Anskotin maður ég ætla einmitt að segja að það er fólk sem hugsa kalt
þetta eru lágstéttar delar
ok, þetta reyndar er alltaf lagi
Manchester delar, bara fara til Kanarí skilju
bara þeir fengu eitthvað smá budget þeir eru í vídeo og þeir eittu helmingum budgetinu að fara til
Kanarí alltaf það sko
þetta er tekið á Kanarí
já
og þessin er þetta, þetta er svo því íslenskt og ég var einmitt eitthvað, ég heldur að þau farið og ég segja þér hvað ég held þetta snýstum bara kenninguna mína, bara fokk staðrendir bara, þetta er bara svo, bara Donald Trump að tala bara sama um staðrendir af því að hann fekk
betri hugmynd
einhver betri hugmynd ég held að þetta væri svona dæmigert svona förum út úr bæinn, bara einn stutt og við nennum, sem ég væri í Reykjavík og er eitthvað svona kleifarvatn
já, já, já
þú veist bara svona rétt fyrir utan Hafnarfjörð það sem er eitthvað svona óljós svona semi ekki náttúra heldur svona semi svona eitthvað malarnámu, svona industrial
já.
Bara eitthvað annað heldur bara alveg svona pínu framandi
já.
Samt bara svona 5 mínútur fyrir utan bæinn sko. Og þegar þau farið þar og tekið upp ógst ódýrt vídeo og svo hafi liðin sem var að taka upp verið svona nýbúið að fatta einhver, svona dót sem ég kent í svona videoklubbum í FBE, svona eitthvað svona gera svona intra, þú veist, svona negatíft look
já, mynda.
Bara eins og íslensk myndbönd bara frá 90
já.
Til bara 2000
og, fjör, bara.
Já. Og það hefur bara verið gert þannig ógislega mikið af því og bara sett á MTV sem og bara gjörsana virkaði sko. Þú veist, er þetta samt ekki alveg sirka þannig?
Ég myndi held það sko
þó að það verið tekið á Kanarí sko, ok, hvað erum að tala um? Við erum að tala um lads
Four lads
við erum að tala um sko, dót sem er búið að reyna svo oft og gera svo oft og er svo mikið klysja fjórir gaurar, mættir þetta er náttúrulega algjör tippa sitt sko.
Já, já.
Þú veist, hérna if there ever was one, eitthvað svona fjórir fokkerar skilur við mættir,
já.
Bara hrókafullir drullu sama
bara fish and chips
já, og þeir sætir skilur við svona, svona Northern England sætir hvað heita þér? Manny
og Rennie
Manny
er bassleikarinn og trommuleikarinn Rennie.
Já. Þeir eru báðir með þetta slight norður enska monkey look.
Já.
Þú veist bara þú veist bara í alvöru Oasis getur bara skeint sér sko.
Já, já. Og Rennie sko var alltaf með hérna húun og hann potlokk húu svona hvað heitir þetta?
Þetta eru bara svona ecstasy húur.
Svona ecstasy húur sko.
Já.
Og John Square var með svona alveg klassíst nýju hérna gítar hetju lúk svona það sem var með svona toppin slánglandi eins og Johnny Greenwood í Radiohead
og Alex James og hann með stóran gítar sko, þetta eru smáir menn.
Já, hann með svona, hann ekki með svona Gibson ES einhverja drullu.
Svona hollowbody drullu sko og hérna stóran þannig sko, þannig að bara torsóið á hann og sést ekki sko og ég dyrka það, þetta eru svona norður enskir smáir menn sko.
Já. Og svo bara The Ape Man sjálfur sko.
Einmitt. Stóra anorakkur.
Ian Brown sko. Þú veist, sem er bara hann lítur út eins og ykkur aukaleikari í Planet of the Apes sko.
Já,
og bara, og hann er bara monkeying around sko. Hann er bara eitthvað svona monkey dance.
Hann er bara með þessar löngu hendur.
Já.
Það er það sem að ég grunnur nýju sem gæm sko.
Já.
Og við erum að tala um svona, þú veist, bara eða út á hjólabreyti, þetta ekki að beya hnén og þú getur bara íttir áfram með höndunum look sko. Það eru til svona nokkrir svona íslenski gær greinlega með mikið af ensku blóði í sér sem eru með þetta dæmi og þetta er bara the real chav system sko. Sko, hérna sem ekki missa hérna fókusinn á all dæminu hérna sem er þetta sko nei, ég búin að missa hann ég var með þetta við erum að halda ég búin að missa fókusu nei, núna er ég með það
ok.
Sko, þetta er fókusin
okay.
Sko, núna er ég með það allt sem við erum að lýsa er svo quintessential 90s Britpop dæmi fókusin og stóra finnst mér sem ég vil komast á framfæri í þessari fílun er það að þetta er frá 89 þannig að þetta er sko þetta er Big Bang
þetta er stundi 0
sem þess að Britpopsins og þessar bylgju og í dýrka svoleiðis þegar eitthvað er svo ógeðslega mikið svo, veist, það er svo að kjarnar þetta svo vel að það er hægt að vinna með þetta dæmi í 10 ár
Einmitt.
Það sem þeir vinna með þeir fara upp á Malarhauðina í Kanaríum 89 og þessi opnun, þessi gítaropnun annað, sem er tekin á hana holabóti gítar annað, þessi mikil opnun þetta er svo mikil fókun opnun þetta er svo mikil sko veist, þetta er svona jafn mikil opnun eins og bara hérna morgun í Pétri Gauti bara þú veist, þetta er þannig þetta er bara, það er dawn og talandi um einhverjum Planet of the Apes dæmi þetta er svona the dawn of
Planet of the Apes
er það ekki mynd
jú, jú. Þetta er sko
þetta er líka smá bara uppasatrið í Space Odyssey hérna 2001
einmitt.
Þetta er hérna abarnir hana með hana að berja hana monolith draslið og svo fleyja þeir út sko. Þetta er huge dæmi sko.
Og get það sko. Þetta er sannlega skóp nýjuna sko.
Algjörlega og þetta skóp bara tippa dæmið sko. Sem bara for better or worse skilur við að því að við skulum ekkit hérna, við er bara mjög stórt menningar afl, ekkit bara í nýjunni að sko tippa dæmið eru alltaf verið til en svona þetta þessi kynnslóð teypisins
Tillands
er rís þarna með Ian Brown og félögum mættir ég þarf ekki að selja sálu mína hann er inn í mér
ég vil vera dáður þú dáður mig
reynskilni
staðrendir
pop reynskilni ég dýrk þess að pop reynskilni þú veist þetta er áratugurinn þeir eru að koma að klára áratugurinn sem Michael Jackson er búin að vera Save the Children annað samt á einhvernig dundrandi Pepsi sponsi og mikið svona tvískinungur sko, 80s sko.
Eða mitt mikið sko og mikið auðvitað þessi svona sindiserja hljóðheimar
og líka sko, meira sko, sem er svona hérna, eitir sig líka mjög mikið svona, hérna, með langast að segja flotta hútt að gefur þetta hvað heitir það svona, þegar þú ert svona, hvorki kallin kona svona, andró
já, hérna, mér nei, hérna
það er til eitthvað svona latna
andróginus, eitthvað leys, andróginus, ekki
jú, held að, bara svona basic bái í dæmi, sko, þegar þú ert, hérna gerði því kvenlegan eða út strákur og öfugt, sko, og hérna þeir mæta meira bara með svona ég er bara gaur
úlingsgaur
einhver.
Einmitt.
Þú veist, það er þannig orka í þessu sko.
Það er bara það er vond líkt að mér í skýtu í tár.
Og það er vond í þeim. Það er ógeðslega vond í þessum görum sko.
Það er evil sko. He's already, finnur, hann er í þeim sko. Já. He's already in þeim sko.
Stone Roses.
Já.
Stone Roses.
Mm-hmm.
Aðeins að reyna að melta það sann sko. Það er nefnilega hérna, sérstaklega, ef þeir eru stofnaðar 83 mm-hmm. og nafnið er svona gamalt,
mm-hmm.
þá getur maður ekki tengt þetta við eitthvað Guns N' Roses eitthvað dæmi.
Nei.
Þetta er, neórómantist nafn, sko.
Þetta er það, sko. Þeir eru, þó þeir séu Chavs, mm-hmm. þá eru þeir daldið intellectual, sko.
Já. Allt þetta mannsins þetta dæmi er það,
sko. Já, og sko, þeir eru, sko, list,
Þeir eru stopnaðir sko. Á sama tíma á New Order
já.
Og þeir að hérna, Joy Division er búið
já.
Eða svona svipað þeir, þeir eru vantala sko það er svona intellectual dæmi svona úthugsaðar pælingar
og þetta er svona myndlistar dæmi sko, þetta er myndlistar ung sko.
Já, þetta, það John, útskýrir bleika heiminin og
Já, og John Square sko, hann gítalegari
mm-hmm.
hann gerði coverið líka
mm-hmm.
hann er svona einhver Pollock
sko. Ég alveg rétt
já, þetta eru sko, þetta eru þingar sko
já. Og myndlistarsköttun
Já, myndlistarsköttun kemur mjög mikið inn í þetta Þetta er svona tjaf myndlistardrullar sko.
Það er alveg geðvegt
Það er ógeðslega gott
Það er líka bara sko, talandi um að hit home hérna með sko, veistu hvað er margi svona myndlistarsköttaðir rockarar sem hlusta á hana þátt
mm-hmm. Shit
Það er bara mjög margi sko
Já.
Og á Íslandi er rosalega hátt hlutfall af myndlistarsköttu rockliði sko.
Já, ég veit
það Og ég er líka að pæla eitt varandi myndlistarsköttun Því dýrka það dæmi sko. Það er ekkert sem að make a sense með myndlistarskotun nema jazz og rock
mm-hmm.
skilur, það er bara ógist asnalætt að vera eitthvað myndlistarskattaður og elska hiphop
mm-hmm.
skilur, þú veist, eða eitthvað
já, einmitt
þú veist, þú vilt bara vera einhverjum svona rock svona helst svona smá pönkuð rifnu rocki, sko
já, svona svona suicide eða eitthvað svona
þannig já, einhverjum þannig, sko, já. Einmitt svona industrial
já.
Dæmi sko
industrial, eða bara jazz geggeri
eða alveg algjört jazz
já.
And fuck
já, jazz and fuck sko.
Já, og myndlistar sköttun sko
já.
Þannig að þú veist, ég vor kynni sko að það er komað núna upp myndlistamenn skýr,
mm-hmm.
sem eru núna bara að lusta á okkur svona ég veit ekki eitthvað hjú dæmi sko já. Eða þeir eru kannski þá meira að gera eitthvað svona eitthvað gjörninga
það geti verið sko
en að þú ætlar virkilega að drulla einhverju Pollock milsnu
mm-hmm. yfir þig
mm-hmm.
þú
veist eða sko bara einhverju Kristján Davís bara snöggprumpa einu Kristján Davís verki bara á styrjan þá þarftu að vera
indi drulla
já
það er náttúrulega ógeðslega
litlu leður rakkarnir og
já.
Stóru anor rakkarnir
og... já og ekstasi húan maður og...
já Það er það sem að
Og svona vanskór svona mm-hmm. svona mjög stóru gati á þannig sólinni eða eitthvað sem það er bara
Voru þessu görur eitthvað að skeita?
Ég veit það ekki, ég er ekki með að staðfest sko. En þú veist, það kemur náttúrulega þetta ekkert óvast
Já, það gæti sko. Alveg fitta sko.
Hann gæti líka alveg vel verið að þeir hafa ekkert skeita en þeir hafa bara verið með skeit lúkið sko.
Já
Það er alveg líka til í deminu sko
Já, þeir eru svona aðeins að dara við skeitlúki sko, að þú veist
Já, en ég heldur að það verið mikið að hnupla svona.
Já
Hnupla úr búðum sko.
Já, þeir eru að taka hennar sólgleruun
Já
hérna, sem, sagt, sem er stilt upp svona í búðum
Já
Þannig að Eddie Murphy sagði sko að hérna einhverju vitali, þetta er svo ókýrst að fyndi dæmi Hann er frá Brooklyn
mm-hmm.
Og hann var hnuplari Og hann, hérna Hann sem sagt Eftir hann var frægur, bara eftir að sko bara þegar hann var að gera Beverly Hills Cop
já.
Þá var hann ennþá að taka sólgleru stela sólgleru inn í svona búð svona ódýr svona bestuða sólgleru muscle memory
já, einmitt
hann bara fatta ekki hann að koma út byrðu, ég geti alveg kiftið það
já.
Og það var hræðir þegar einhver fattar að ég er aðeins hann bara ógeðsla hræður
já þeir hafa verið í þessu sko
En hugla eftir að bara þetta
Já, bara en þá bara 2013 sko
Já, hugla svona í Marks & Spencer
Já, já, já Takk hérna kók og svona
Heldur betur sko
Eða eitthvað svona súkulaðis ekki, eitthvað svona þannig
Heyrðu sko, hérna Manny, mm-hmm. nei Man Hvað heita þær aftur? Renny og Manu
Manny
Manny, mm-hmm. af hverju heita þær þetta? Út enn frá
Sko, Renny heitir eitthvað svona Paul Ren, tvöfald af R-E-N þvist, og hann er bara kallað Renny.
Mér finnst það bara ógislega gott. Þetta er eins og Gixi í Oasis.
Já, einmitt. Þetta er bara eitthvað svona mannsýsti
dæmi. Maggix eða eitthvað.
Já, þetta er bara svona mannsýsti dæmi eitthvað, tekur.
Já, akkur gerum við ekki. Þú veist, neitt.
Já, einmitt. Hvað getur maður, en það er náttúrulega mikið með ættanum, sko.
Já.
Getur tekið eitthvað, sko.
Kama það.
Hvað getur við gert, sko?
Nefnir mér, bara, við getum bara, sko, eins og Jóhann Alfreð.
Já.
Kristinsson, þú veist, ég kalla nátt Kristins.
Já.
Mér finnst það bara eitthvað svo einmitt. Góð pæling
sko. Það er alveg hægt sko. Bara að taka það er, já, það er kannski hægt að vinna eitthvað með sko, þeir sem eru með ættanum sko, taka það sko.
Það er líka alveg gert það ekki.
Jú, kannski.
Kallið þið eldið hann aldrei Ella?
Það var reyndilega mjög gott.
Mm-hmm.
Elli sko. Mm-hmm. Eða, þú veist, Jón Mýrtal var bara eitthvað svona Dalli eða eitthvað svona Dalli eða
já. Hann er náttúrulega kallað Mýrdal mikið
já, já.
Ef þú heitir Jón Mýrdal mm-hmm. Hvort ertu kallað? Jón eða Mýrdal? Ég meina þú veist það heita annakveg maður heitir Jón
skil. Ég segi, þetta er nóbreinu sko.
Mm-hmm. Hann er meira maður sem,
mm-hmm.
okay. Þetta er svolítið svona latkultúr
mm-hmm.
Þetta er algjör svona teipaða kultúr líka.
Já, þetta er algjör svona fish and chips dæmi, sko. Og þetta er, það er líka dæmi skil, svona, veist, þetta lat tjaf dæmi
mm-hmm.
er náttúrulega í grunninn þú veist, og þetta eitthvað svona að vera að kalla fólk þetta, þú veist, að vera að kalla Renny og svona gegn svona steytingar,
þannig
að það er bara í grunninn mjög mikil gýrun
já.
það er mjög mikil svona
allt svona sjóltandi er gýrun
já, sko. Þú veist, svona þú veist, einmitt að vera að stytta sér yfir eitthvað svona, þú veist, þú þarft að þannig að maður með
hliðum
að
það er að hugsa gýrun,
gýrun
með smá eineltis brak, sko
já, já, og já. Svona, þú veist, þegar ertu gýrun eftir að fara að panta þér eitthvað, þá notar þú slangrið skilur þú á barnum, bara notar það mjög mikið
já.
Og þú veist, þú gýraður
já,
þó, ég veit þó að takk kannski lengri tíma að koma skilbúðunum frá þér, þá ertu bara þú gerir það út að gýrun, sko.
Já, gýrun, og sko, þetta eru líka völd, sko.
Já.
Sem velhefnaður engahúmor
mm-hmm.
og svoleiðis er völd
mm-hmm. As you were.
Já, sko þeir sem komast næst þessu á Íslandi eru, þó að segja ekki sambarlegnum að hluta þeir sem hafa heldur komast næst þessu eru stuðmenn
mm-hmm.
af því að það var líka bara heilli heimur skýrur, mm-hmm. þú veist, hérna þeir búa til hana konceptplötur tvær,
já.
Sem byrjar með engahúmor bara sumar á Sýrlandi, er eitthvað sumar á Sýru bla bla bla,
já.
Svo gera þeir tífólí sem er eitthvað svona einhverjar, ég veit ekki hvað það eru æsku minningar þeirra eða einhvers konar minningar einhverra barna sem ólust upp í Reykjavík, bla 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 veist, og við að hlusta þetta, við veitum ekkit um hvað þetta er sko. Og það eru svo mikil svona tilvísuna heimur
já.
Með allt á reynu vísar svo í hvort tvekja sko.
Mm-hmm.
Þessi, búa til sinna ein heim
mm-hmm.
og halda sig bara í honum mm-hmm. og þú veist, stuðmálabrutnar sem hafa komið út á síðar árum
mm-hmm.
það eru bara svona self-referential dót sko. Eða þú veist, það eru svona
einmitt.
Þú veist það bara fun, íslenskt fun.
Já, einmitt.
Og veist, það geti engin annar er eitthvað að gera þetta nema þau eru búin að undirbyggja þetta koncept sko.
Einmitt.
Og þessu fylgir ákveðun völd sko, mm-hmm. þú veist eins og sko, ég hef aldrei viljað nefnilega gefa eftir sko. Ég hef aldrei viljað horfa á með allt á reynu og fíla hana og læra
língu.
Nei.
Já,
það. Það eru bara prinsip, já, sko.
Já, ok.
Ég er bara að gæta með one thing sko.
Oh.
Í alvöru og líka bara nætuvaktin veist,
já,
ég ætla ekki að vera eitthvað já, sæll
eitthvað, já, veist,
það er bara ég ætla ekki að vera borða af þeirri jötu sko.
Nei.
Það er bara í alvöru, mér finnst þetta bara að vera mikil að mann ætla að vera með einhvern fókus sjálfur að vera ekki eitthvað Líka. En ég er alveg til í eitthvað svona mani og hérna enni bullshit eitthvað, já. Þú veist, frá einhverjum sem snerti mann ekkit sko.
Mm-hmm.
Og as you were og svona.
Er þetta bara too close to home eitthvað
mm-hmm.
einhverjum emháingar með eitthvað vera sniðið.
Já, það er fullt af þessu dótið ennþá.
Já.
En þú veist, þetta eru völd. Völd er útla mikið svona. Og ég meina, þú veist, mér þess að bara beinilins verður sko svona power að raunverulegu völdum. Eins og hérna þú veist, bestiflokkurinn er dæmi það er unni þegar að ákveðin klíka með er unni ákveðið svona power dynamic sem þau hafa búið til, verður bara einfalla að stjórnmálaflokki og þar er alls konar dót
það var bara fyrst og fremst gýrun líka sko?
Það er bara gýrun og þegar að hérna, Jón Gnarr er eitthvað að segja, ég tal ekki við ykkur nema þess að ég er búin að horfa á The Wire þá er það bara svona eins og nákvæmlega eins og bara Ian Brown hefði mætt
já.
Og bara orðið borgarstjóri í Manchester og sagt bara eitthvað, ég ætla ekki að mynda meirihluta með neinum nema hann hafi hlustað á bara hérna The Fall hérna
bara nema hann haldi bara með Manchester City bara.
Já. Þetta er bara þetta er runni kúun og stælar sko. En gýrun, fyrst og fremst, þú veist að má gefa öllu nafn, nema gýrun er í raunni ákveðin tegund af offorsi og yfirgangi og ofbeldi ef þú nota þau þú veist að það er svo mismyndið, þú getur hort á heiminn og alls konar hátt hérna, ótrú mikið því sem að er yfirgangur skilur þau, er þú veist, þú getur kallað stemningu þú getur líka kallað ofbeldi en þetta á endanum er langflest kultúr fyrirbreið einhvers konar yfirgangur þau eru einhvers konar bara, herðu, nú nennum við ekki lengur hinu og við ætlum að smyrja þetta nýrri áferð á allt draslið og við ætlum að gera það því að við erum ung og fersk og fallegri heldur þið og þið getið vokkað ykkur
Ég meni, þetta er bara bílandir
Já,
í nótskuð
Þetta er bara allpakkin og maður þarf að vera með glasið rosa hálffullt þess að tala bítlana sem ofbeldi sko. En þú getur það alveg sko, með rökum sko.
Já, já.
Og þess vegna er sko, rök eru bara ekki alltaf nóg sko.
Nei, nei.
Hérna það er eitt annað við vonum eitthvað, ég heldur sem að minnst á aðan hérna, sko, þetta post-truth samfélag sko, veist, eða, sem ég vil reyndar heldur einmitt ekki gefa eftir og nota þess að þú kalla skilur að það er runni réttlæting á leti sko, bara hjá fjölmiðlum og stjórnmálamönnum og hætta alltast í staðreindir og svona en sko ég ætla samt ekki að þykjast ekki skilja hvað er átt við sko. Ég skilja bara alveg nákvæmlega hvað er átt við ég heldur sem bara komin á, í þrót í samfélaginu með það hvernig þú getur í rauninni fært rök fyrir öllum fjandanum þú getur fært rök fyrir því að þú hérna, er bara að borða á þetta og hitt þú er að hreyfa þeir svona og svona skilurðu, þetta og þetta sé krabba minn svolandi bara sem að taka svona lífstílstæmi eða þá að hérna, þú veist, í rauninni er yfirleitt ekkit að röksendafæslunni þú veist, það er alveg bara rannsóknir síndu þetta skilurðu en það vantar bara stundum eitthvað hjarta í skilabóðin það vantar bara, veist, bara í alvöru eða gera það, þú veist, það vantar bara einhver standi með því, þú veist, ég meina þú getur, maður getur með intellektinu með rökum, getur maður staðið endar þessu réttlegt fyrir sér, en maður eigi bara að borða þetta og hitt, skilurðu, en maður er ekkert að fara að standa við það og gera það 30 ár, skilurðu og endanum þá langar manni bara svolítið að frekar að fylgja svoleiðis hlutum í lífinu bara já, þessi hefur gert þetta í 50 ár það er eitthvað raunverulegt á bakvið það, þetta er ekki bara einhver sem er að tala og kemst að einhverju niðurstöðu og að því leiti, þá get ég stundum alveg samþykkt það að einhver geti komið fram og sagt, svona er þetta bara af því að ég fíla það þannig og ég hef gert það þannig í 50 ár, skilurðu og að því leiti myndi ég segja að það hafi hljómgrunn en það réttlætir ekki sko þá tilburðið sem eru í gangi þegar einhver sem veit ekki raskat og neitt og hefur ekki einu sinni gert neitt með það og segir bara annað á morgun og stendur ekkert við það gefur skítið rök sko. En þetta er svona hérna, gött feeling dæmi sko, er eitthvað sem ég held að eigi bara mjög mikið rétt á sér í heimi það sem að rök hafa er rauninni svolítið brugðust okkur en það verður þá að vera einhver alvöru
það verður einhver passion að baka þér
já
sem er náttúrulega hættilegt líka, sko, þetta er alltaf komin einhver svona persónu
Já, dýrkund, sko. algjörlega, þetta er oft bundið einhver svona persónu dæmi en ég meina náttúrulega Æ, þú veist ég þetta ekki, bara Helgi í góu, hann má alveg koma með eitthvað kjaftaði, sko, aðeins að þú veist Við sko, og eitthvað, og kannski einhver svona eitthvað ungt lið má líka koma og drulli yfir eitthvað annað og segja bara fokk rökin, skilur við, svona líður mér
Já
Af því að við verðum að hafa plossir það líka í samfélaginu en það verður að misnóta þetta mér núna við byrjum að tala út af, já, rök eru bara veist, eitthvað
meina, það er bara sem að, meina svolítið mikið bara sem að Stone Roses er að gera skilu. Það er bara eitthvað nýtt í gangi í Manchester krýmandi nýtt sem bara er bara ekstasi grúpa drulla sko sem að þeir svo blanda saman við indie rock sem þeir eru að heyra aðalega frá bandaríkjunum hlutir eins og hérna
allt, bara Sonic Youth
Sonic Youth og alltaf og þú veist
Sonic Youth er líka bara að við erum að tala um look sko. Sonic Youth er ekkit eitthvað svo langt í looki frá þessu, það er með þetta slacker skate look svolítið sko með svona smá hippatón sko
svo er þetta allt saman mjög grundirað í Northern Soul sko það er alveg, það er mjög mikið svona kjarnin í þessu sko svona soul og svona 60s
og hérna bara kannar singur
já, og svona, og þessi svona það sé svona 60s gítartónin sko, þú veist þessi svona chimey gítartón sko, og svona ómandi svona svipa eins og Birds eða einmitt bara, bara bíl, early bílanir svona Hard Day's Night era bílanir sko.
En þeir eru líka að draga fram gömlu 60s hljóðfærin
sko. Já, já, hann, þeir eru með veist, Rickenbacker, já. Þú veist, ég held hann, hann við eitthvað að vera að nota 12 strengja Rickenbacker og svona dót sko, hann, John Square og annars er þetta og svo, svo skilur við hérna Renny, trommelikari þú veist, hann er mjög svona electro-based greinilega, þannig mjög mikið með það þú veist, og eitthvað svona hérna svona, þú veist, danstónlistar feelingin Mani, basaleikari kannski meira svona so, indie rock og soul drulla, sko Monkey Man, Ian Brown með Northern Soul, alveg klárt, sko
algjörlega
og það er, þú veist, það er líka, þú veist, það er ekki alveg, þú veist, það er ekki alveg þau koma, þú veist, það er að, þú veist, þeir eru að koma upp á sama tíma í sömu borg og Smiths, til dæmis, sem eru, þú veist, líka að vinna með þetta svona chimey guitar sound.
Einmitt.
Og þess að miklu þess að dillur, þú veist, svona dúllur þannig, sko, eitthvað svona guitar dúllur. Og, en það sem þeir eru að gera, þú veist, er svo urrandi ferst sko þegar það er koma, þú veist, þegar þetta kemur þetta, þú veist, I Wanna Be Adored sem er mjög gott dæmi mynd og svo bara svona önnur lög á fyrstu blöðunni, Stone Roses blöðunni hérna I Am The Resurrection sem er mjög svona, svona epíst lag sem að með mjög lungum hala sem er bara svona bara þú veist, er einu bara svona dans bara er svona þannig svona
ekki hóvar, ekki hóvar titill
alls ekki, sko, ég er endur reisnin og svo eru svona önnur lög sem eru þú veist bara
þetta er eiginlega, er þetta ekki uppstigningin?
Jú,
eitthvað?
I'm the resurrection, nei það er bara jú, resurrection jú,
er svona, þetta ekki svona kristrið orða?
Býtum við, sko, resurrection
þetta er náttúrulega líka á endurreisnin
já, jú, þetta er endurreist, sko já, ég manna ekki
hvað uppstigning
svo, er ekki líka þessar, er ekki á, á fyrstu blöðina sem þið kom vera hann að taka sín útgáfu af af hérna skarpur og fer eða þú veist hérna, það er annað texti við að hún heitir það, hvað heitir eftir lagið þú veist, þetta er allt svona deep rótað í folkrocki líka
einmitt þetta er náttúrulega, þetta hefur oft verið sko talin besta plata bara sem hefur komið út á Englandi sko. Það er bara svona einhverjur
fólk sem virkilega elskar þessa blötu sko.
Já, það er til svo mikið af svona einhverjum svona sorry alkoholiserðum blaðamönnum janúrökkum sko
já.
90s gæm sko sem bara
skattaðir á sig sko
skattaðir, þeir myndu ennþá það í dag
já.
Velja þessa plötu fram yfir bönn bara bann
já, já. Þeir, það, þessi plata hafði svakalega djúp áhrif á sína kynslu sko.
Já, við getum talað um áhrif sko
já.
Bara sem lítið dæmi sko lúk sko
já.
Bara eitthvað dæmi bara ég er að taka eitthvað íslenska dótið sem kom maus og botlega sérstaklega eins og maus, bara lúkið skilur
já.
Hérna gítararnir, hárið bara
já,
all íslenska nýjan
já, já, og svo náttúrulega Oasis skilur sem er bara copy-paste dæmi sko. Þú veist, Liam Gallagher í anorakninu sínum á, veist,
hvernig er þeirra samband? Hann er svolítið eldri sko, Ian Brown er svolítið eldri þeir já, eru, ég var að tjekka á þessu, þeir eru 10 árum eldri
sko bæði Liam Gallagher og Noel fóru á sikkvotn Stone Roses tónleikana og á þeim tónleikum eru þið fyrir svona uppljómum og bara ok, ég ætla að vera rockstjarna það er bara, þetta er bara þeir eru koma beint frá þeim sko, það er bara Stone Roses
Ian Brown er fættur heldur 61 eða 2 og Liam er fættur 71 sko
já, einmitt það lítur að vera ykkur svona fucking tjaf springja þegar þeir mætast á okkur bar í downtown Manchester sko.
Sko á fyrstu blöðunni ég nefndi að horfa henni á lúki á henni sko, sem er svona þessi myndlistar drulla hana
já, þessi Pollock drulla sko.
Með einhverjum appelsínum líka sko.
Já
hvernig hollenska fánanum
það er einhverjum myndlista
já, þetta er rosalegt en sko Waterfall er líka á þessari blöðu sko.
Já, ég mitt
það er hittari sko
já, það er einmitt, það er svona geðu eitthvað fólk ráttanir sko, sem að það er trommarin hérna Renny sem að hérna er rattar alltaf
í skil og þá voru við konum út í bara svona há Britpop stæl
já.
Sko Waterfall bara
já, það er bara pop gersemi sko. Þetta er sko, þetta er solid plata sko.
Þá eru þeir hérna bara sætir sko.
Og full skóld líka. Það er það er sko já. Það er algjört svona dansstemmi.
Býtu, eitt gæinn var í Primal Scream líka.
Já. Það er basalíkarinn.
Það er mann
Manni.
Já.
Hann fór í
Primal stundum nei. Held ég mér þess að sum lögin séu Primal Scream sem eru.
Já.
Þetta er bara svona sama
Þetta er bara sama, þú veist, sama kreðsan sko já. Þú veist, þetta er algjörlega sama
En hættir Primal Scream sem þetta?
Nei, Primal Scream heldur áfram
Já
Býtum við, sko
Og er bara meira þess að breyka á sérfum tíma
Er að breyka á sérfum tíma? Ég man ekki alveg hvernig þetta er Hvort að Manni hafi komið inn svo eftir Stone Roses hafi hann gengi í Primal Scream eða eitthvað svoleiðis Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta er
sko. Já, svoleiðis,
já. Já, en sko, þú veist, hann hérna söngurinn í Primal Scream hann hérna hvað er náttúr? Sko, hann var trommuleikarinn í Jesus Mary Chain þetta allt saman svona þetta allt svona í einum góðum þetta svona beitt leggur sko
einmitt
þú veist þetta allt bara svona sama senan þú veist þessi Manchester
Prima Scream is Scottish já. Eins og Jesus Mary Chain
já bítu hvernig hvað ég að rugla hérna bítu
nei hann heitir Bobby Gillespie
Bobby Gillespie hann var spilað trommur í hérna Jesus Mary Chain man ég eitthvað tímann
Pældi hvað við erum komnir á samt svona sakalegar slóðir
hérna
sko, þetta er náttúrulega þetta sko, það er heil kynslu rockara sem bara var með þetta fókn á lás
Ég veit það sko
Allt þetta
Já, það er áttu þetta bara, það var bara fólk sem bara ég mynd, er skattað eftir
Já, það bara
Fólk sem er ennþá í anorak út af þessu sko
Já, það er það
Við veist, bara út af þessu myndbandi við I wanna be adored
Já
liggur bara fólk í valnum sko
er
bara ennþá
fólk sem getur ekki komið neittni annari hugmynd að heldur hann að rock snúsnuða að negla sér í anorak og fara upp á okkur svona
svona sandbing
já, sandbing já.
Og bara í rigningu sko
og bara einhvern veginn og horfa yfir og bara með geggjaðan rokasvip og súlgleru sko
já.
Í súldinni
já
Það, það er líka bara, er það ekki rock and roll?
Það er eiginlega
Sólgleru í súld
Já.
Bara uppi við veðurstofu Svona öskulíðinni
Já, veðurstofuhól, bara þar
Já. Horfa á, er svona við hana Er ekki hana við útarsúsið Svona einhverja gerfin þetta diskar
mm,
Verða þar einhvern veginn í einhverjum litlum
Já, Já, eða bara upp á veðurstofuhól Það er haldið gott að vera svona í sutta þar sko.
Já.
Horfa yfir
sko. Það eru líka einhverjum svona mælar þar sko.
Ég mæli með því sko. Þegar fólk hlustar á lagi eftir þessa fílun fara bara upp á viðstofu
nei, bara drullið ykkur upp á viðstofu
drullið ykkur
já. Mæli með því, drullið ykkur já. Upp á viðstofu mæli mikið með henni
nei, við krefjumst þess
við krefjumst þess, drullið ykkur og hérna viðstu að drulla sér þetta er sterk sök sko.
Mm-hmm.
Við vorum í IKEA og hérna Gummibinni heiti Vinsinn og vinur hans þau voru eitthvað saman það þeir myndi fara í boltaland sko, þeir fengi að fara sko. Og það þurfti einhver að fara með þeim eitthvað sænað á inn eitthvað. Og vinurinn var bara eitthvað dröllum okkur í boltaland þetta var svo mikið bara já, förum dröllum okkur í boltaland rulluð ykkur upp á veðurstofu
já.
Litlu öskilíð
Láta, lefum þess að fara, það bara þetta byrja með svona
já, bara fáið fókum bara þú veist, skilur, vonandi, sko, við erum að taka upp núna það ágætis veður núna, það miðvikudagur vonandi verður bara komið ógæslegt fókum í íslenskt haustveður á föstudaginn, vonandi, skilur verið samt með sólgleru eins og einhverjir
í sutta
já, og bara
farið í ykkur fínasta anorak
já óþægilega skó eða svona einhverja íþróttaskó
götóta íþróttaskó lappið upp í grasinu og blotni í tærnar
fílið ykkur
fílið ykkur
gjörsala fílið ykkur eins og köttur bara fíla sig sko
það koma bara tjafs mokki
já dyrka svona það fíla sig svo mikið maður svona komið krippu eins og köttur bara 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 illt í bakinu maður fíla sig svo mikið alveg þú veist ég alveg þetta er svona bara drullist þessa fíli ykkur sko hann er inn í ykkur
já. Þið dáið hann
við ætlum ekki að segja nafna hans en hann er í ykkur annar maður hú
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanenskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverði þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, baksjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan kjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað ef þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að